Sinantolanta bunagun kan farafina Mali bɛna ye Chan championnat d'Afrique de nation Cameroun san wɛrɛ b'a filɛ ni mugan o fase final kɛnɛ kan ka da kan Mali ye sebaaya sɔrɔ Mauritani kan Mali cilu fila kanankolow kɛra Mauritani ta ye a ɲɔgɔndan tana kunu kari Octobre kalo tile mugan Stade Modibo Keita la Bamako a bɛ don Chan tako laban eliminatoire kosegini hukumu kɔnɔ tagali la Mauritani Mali filɛni bin ne tun kɛra Situ masisila kanankolo fan fila bɛ fɛ Musa Kiyabu Mali senantolantana Mauritani de ye Mali labɔ sɛni tɛmɛnen eliminatoire kɛnɛ kan hakili jagabɔba de kɛra a ko la.
An fɔsi kɛra y'a la cohésion an kumara ɲɔgɔn fɛ an fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye parce que on voulait pas que l'histoire se répète an ti sali la chine yan an tɛ fɔ ɲɔgɔn na ka kɛ porter les couleurs du pays c'est une très grande fierté n'i bɛ faso mɔgɔw don c'est une fierté pour tout un chacun.
Mamadu Dumbuya n'a bɛ wele l'homme braillé Mali senantolantana ale seginna. O kuma kelen kan
an bɔra ka kalifiye san o diyara an ye
an ka sɔrɔ a gɛrɛla daminɛ na
gurupu kun sudelen don même n'a sɔrɔ a daminɛ kun gɛlɛyala parce que mali bɔlɔntan situation bɛɛ lajɛlen b'a kalama an bɛ niveau min na ko bi Mauritani man ka mali yeri minɛ tiɲɛ yɛrɛ la an k'a fɔ a ɲɛma can tɛmɛnen na mali ma se ka taa tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ supporteru fo an y'a ye k'a fɔ jama b'an kɔ bɔlɔntan ka di mali
Ibrahima Sidibe Ibra mali senantolantana a ma ka nisondiya dogo
ne bɛ supporteru de fo ku barikada parce que u ye bɔli minɛ bi o y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ye occasion sɔrɔ match daminɛ la an ma se k'a don an presselen don tellement an bɛ fɛ ka gagner je pense que o de y'a kɛ mais an jilaja halisa ka continue an sera ka bi don premier temps laban na o y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bɔlɔntan na mali bɔlɔntan bɛ ka bɔ crise dɔ kɔnɔ ni qualification a bɛna wusaya mali bɔlɔntan ma kosɛbɛ kosɛbɛ.
Nuhum Jane mali de ye karamɔgɔ da sera ko dɔw ma.
Nisɔndiya min bɛ n na se ka fɔ ka ban mun na parce que an ye match in préparé condition min na et a ma nɔgɔn dɛ tiɲɛ yɛrɛ la. Voilà. Ali Jordo Jura Jigi Jarani nga milieu terrain lobe Serom Kerula. Mais on be ala foka barkada. On sera ka gagner. Mais c'est le match de leur vie. C'est le match de leur vie, ñu refouy non. Ou ka carrière be continuer, mais ité ni oga jom nous sera ka blaka teme et ça c'est pas possible. Ni baltan clété mo wore bulu a baltan abaudo. C'est tout ce que vous voulez pour des Maliens qualifiés. Après on m'a reposé ka chan préparé. Mais pour lui la belle ma Malien belle ma mo bora.
Mamadou Koulibaly na be wele Mamadou Koulou. Ale de ye Mauritani cilu lamaga sanga bi naani kelenna na Mali tɔgɔ la.
Ciw bɛ senna fɔlɔ. A bɛ n dɛmɛ ni dugawu ye halisa Maliyɛn bɛɛ lajɛlen. N bɛ foli kɛ public Maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɔra ka na an supporter bi. N bɛ dugawu fana kɛ jeliba bɛ kafu la o ye semaine wɛrɛ ala ka victoire d'u ma Tchad ka qualification nɔgɔya.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.